Eslesen mamena, eşitkeninde dertli koşuklar. Eslesen mamena, koçadı korsen bertli yoşuklar. Oylesen mamena, geçesi uyku geketişten avval. Eslesen mahoza, kafa bulmayma ayta birden gel.
Eslesen mamena, kimdir menge o'xshatganingda. Eslaysanmi meni, biz yurgan joylarni uchratganingda. O'ylaysanmi meni, qachondir yolg'iz qolsang bir o'zing. Eslaysanmi o'zi, suratlarimga tushganda ko'zing.
Sen ketganingdan keyin hayotim bo'shab qoldi. Go'yoki hech kimsasiz kulbaga o'xshab qoldi.
Sen ketganingdan keyin yarim ko'nglim to'lmadi. Senda kasin qidirdim, u hech kim senday bo'lmadi.
Unutishga urindim, u negadir bo'lmayapti. Ancha bo'ldi xonamdan hidlaring kelmayapti.
O'zing kelib tushuntir, ayt bu qanday balo. Unutishni xohlasam ham deyolmayman albatta.
Unutdi deb o'ylama, unutganim yo'q. Yolg'iz qolganda doim yana o'ylayman seni.
Birga o'tgan o'tmishim unutishga bermaydi. Shunda xir osonmas, bunda yashab bo'lmaydi.
Xohlamayman o'zim ham baxir bunday yurishni. Ichim to'la dard bilan yuzim kulib turishni.
Ko'rsataman o'zimni xuddiki unutganda. Yoningdan o'tganimda go'yoki ko'rmaganda. Sevayapman hamon.
Hali-hali geçi, hali-hali geçi.
Kutayapman hamon.
Hali-hali geçi, hali-hali geçi.
Unutmadım hamon.
Hali-hali geçi, hali-hali geçi.
Unutmasam kerak.
Umrim songi geçi, umrim songi geçi.
Dilim tolib ketganida, bo'g'zim yecha yetganida. Qanday chiday axir yurak seni isming aytganida. Ko'rgim kelib ko'rolmas. Ko'zlaringga qarolmasam bu qanday sevgi bo'ldi. Sog'inganda borolmasam.
Ketganingdan keyin yurak boshqasini sevolmadi. To'g'risini aytganimda hech kim senday bo'lolmadi. Sen bilan go'zal edi, bari boshqacha edi. Avval baxtli qilgan sevgi oxiri boshimni yedi.
Senga gaplarim ko'p edi, birortasini aytolmadim. Ko'rgim kelardi-yu, lekin men ortimga qaytolmadim. Derazadan qarar edim, balki bir kun kelar deya. Balki bir kun ko'ngli sezar, sog'inganim bilar deya.
Balki aqldan o'zganman, yashayapman telbada. Tunda ko'changa boraman, o'zim senga kelmadi. Yana ko'changdan o'taman, balki ko'rarman deya.
Sog'inmaydi deb o'ylama, yurak bor-ku menda ya.